Hän on pitkällä urallaan vaikuttanut vahvasti suomalaiseen nykytaiteeseen, paitsi taiteellisella työskentelyllään myös opettajana, muun muassa Kuvataideakatemian maalaustaiteen professorina. Hän pohdiskelee nyt uusien teostensa kautta ikääntymistä, kuoleman väistämättömyyttä ja olemusta sekä toisaalta elämänsä aikana kokemaansa iloa. Minä olen Pia-Maria Lehtola, vieraanani on 6. helmikuuta 70 vuotta täyttänyt Henri Vuorila-Stenberg. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Henri Vuorila-Stenberg, sinun kolmas yksityisnäyttelysi Helsinki Contemporary Galleriassa koostuu uusista öljymaalauksista, joita olet maalannut viime vuosien aikana. Olet taiteessasi usein käsitellyt elämää ja kuolemaa ja uskontoa. Mikä näissä aiheissa aina vain vetää sinua puoleensa?
No se on varmaan, että ensinnäkin, että mä oon aina työskennellyt jotenkin, kaikki mitä mä oon tehnyt, se liittyy mun elämään. Ja luultavasti siis se, että mä itse oletan, että se jotkut varhaiset lapsuuden kokemukset, se ennen kaikkea varmaan se, että kun mulla oli tämä 5-vuotiaana aivokalvon tulehdus ja mä olin eristyksissä 2 kuukautta, koska se oli tämmöinen bakteeriperäinen, niin jolla tämä aiheutti semmoisen jonkun poikkeuksellisen lähdön. Ja mä rupesin kysymään asioita, että ei yleensä niin nuori. Mä muistan, että mä olin 8-vuotias, kun mä kysyin ensin kerran. Seisoin pihalla ja katson tähtitaivaalle ja mietin, että miksiköhän mä oon olemassa. Ja tämä on asia, jota mä varmaan tuun elämässä miettimään. Ja ehkä mä löydän siihen joskus vastauksen. En mä tietenkään ole löytänyt mitään semmoista vastausta, vaan se vastaus on ehkä siinä, että luottaa siihen mysteeriin ja siihen salaisuuteen ja antaa sen olla. Se riittää mulle. Se on hyvä, että se on mysteeri.
Voiko sinua kutsua mystikoksi tai eksistentialistiksi?
No varmaan enemmän, jos on myös eksistentialistiksi, mystikoksi. En mä usko, että kukaan voi itseään kutsua mystikoksi. Se olisi aika pöyhkeetä. Että eksistentiaalisilla, että mä oon tietenkin miettinyt olemista ja siinä on ollut sitten tietysti, se on painottunut joskus enemmän niin kuin filosofisiin tutkimuksiin tai ja välillä enemmän taas sitten uskontokeskeisesti. Mutta kyllä mä koko ajan ne asiat on ollut mulle hyvin niin kuin tärkeitä, että ja taide on ollut tavallaan usein jollain tavalla raportointi siitä matkasta, ja se on myös ollut peili, jonka kautta mä oon voinut nähdä oman tilani, ja jossa mä oon voinut heijastaa myös ympäröivän todellisuutta, maailman tilaa. Että se painotus on välillä muuttunut. Välillä se on enemmän se peili muun itteen, välillä mä, niin kuin enemmän siihen maailmaan, missä mä oon osa.
Ja tähän vielä palataan ohjelman aikana tähän sinun rehellisyyteen, mikä on niin voimakas näissä taideteoksissasi. Kun kävin näyttelyssä, koin vahvoja tunteita. Jotkut taideteoksistasi olivat niin vahvoja tässä uudessa näyttelyssä, että minun piti katsoa niitä ensin varovasti. Ja sitten menin eri kulmiin katsomaan, koska niissä on voimaa. Ja varsinkin ne tummasävyiset työt, joissa oli ikään kuin sisältä valaistut kehot, niin koin ne todella rajuna ja hieman groteskeina, että ne todella niin kuin huutaa, kun niitä katsoo. Silti niissä on valoa ja toivoa ja tapahtuu tietynlainen tämmöinen katsojassa tämmöinen muuttuminen, valaistuminen tai metamorfoosi. Näyttelyn nimi on Kaikki kääntyy lopulta hyväksi. Ja tämän nimisessä teoksessa on vahvaa karmiininpunaista hehkua. Onko se karmiininpunaista?
Graplakkaa siinä on sekoitettuna johonkin. En muista nyt, riippuu mikä työ vähän. Mutta
siinä on sitä hehkua ja sitten keskellä teosta on keko tai pieni vuori täynnä silmiä.
Joo.
Mitä tähän lauseeseen kaikki kääntyy lopulta hyväksi. Mitä siihen sisältyy?
No siihen sisältyy varmaan ihan koko semmoinen asenne, elämän asenne, että niin kuin mä sanoin, se, että mä jollain tavalla, mä koen, että tämä olemassaolo, että vaikka me ihmisenä ei nähtäisi asioille merkitystä tai joskus se tuntuisi niin kuin vaikealta ymmärtää asioita, niin mä koen, että ei tämä olemassaolo olekaan millään tavalla ihmisen logiikan mukainen, vaan se on jotain muuta. Ja mä jollain tavalla koen, niin kuin esimerkiksi ne silmät, niin mä koen tavallaan, että esimerkiksi se, että ei ole, että kaikki mitä me nähdään ja koetaan, niin siinä kaikessa on elämä ja havaitseminen, havainto. Jopa voisi väittää jossain tapauksessa usein jopa jonkunlainen tietoisuus. Ja me ollaan tavallaan sen takia keskellä semmoista, missä joka puolella on jotain, vaikka me luultaisiin joskus olevamme ihan yksin ja niin kuin tavallaan koettaisiin semmoista niin kuin täydellistä erillisyyttä, niin me ollaan kumminkin. Mä jotenkin koen myös sen ehkä näin, että mä koen, että me ollaan kaikki tavallaan myös yhtä. Siis ihan kaikki ihmiset ja kaikki, ja se tekee se, kun ajattelee sillä tavalla semmoisen yhteyden kautta omaa elämäänsä, niin se tietyllä tavalla semmoinen vaikeatkin asiat tai tuskalliset asiat, ne saa uuden sisällön, kun sen ymmärtää, että sä et ole yksin niiden asioiden kanssa. Että siinä on niinku mä oon jollain tavalla syvässä mielessä optimisti, vaikka mä voisin olla hetkessä niin kuin hyvinkin ajatella masentuneesti jotain asioita. Mä kumminkin syvässä mielessä mä en ole koskaan kadottanut kumminkaan toivoa.
Ja tosiaan nämä silmät vielä, niin voiko niitä ajatella myös, että ne katsoo sisälle ihmiseen ja sitten toiset katsoo myös meitä?
Mä oon yrittänyt oikeasti niille jotenkin ilmaista sellaista, että kaikki on valveilla, koska ne on yhdistyneenä siis kuvaan, jossa on ainakin osittain ikään kuin kuolemaa. Ne jollain tavalla, ne myös viittaa tuohon, mä voisin ajatella tähän vaikka, että tämä Holbeinin maalausta, mistä Dostojevski kirjoittaa, tämä Jeesus, Holbeinin Jeesus, jossa Jeesus makaa haudassa ja hänellä on silmät auki. Eli hän ei ole kuollut. Hän on elossa. Ja jollain tavalla siis se on sama, että mä en itse ota kantaa koskaan tähän kuolemaan omassa mielessäkään. Kun mä ajattelen enemmän kantaa siihen, että miten selviytyä rajalle. Mä en ajattele tuon puolesta. Mutta mä en myöskään ajattele niin, että tuo puolis olisi sen enempää loppu kuin ei loppu. Se ei ole mun. Musta olisi pöyhkeetä ajatella sitä, mutta mä voin tehdä jotain sille matkalle, miten mä kuljen kohti sitä rajaa. Ja nämä työt on jollain tavalla kuvia siitä rajasta. Että nehän ei ole kuvia ikään kuin tuolta puolen, mutta ne on myöskään nämä ihmiset ikään kuin elosta. Se on eräänlainen joku välitila, jota mä kuvaan siinä.
Toi oli merkittävää kuulla toi, koska nyt mä myös ajattelen sitä taidetta, se on vielä voimaannuttavampaa, koska sä oot siinä rajalla tai siinä jotenkin niin kuin semmoisessa tietyssä keskittyneessä tilassa.
Niin, se on se kaukaisin horisonttipiste tietyllä lailla.
Millä tavalla 1300-luvulla Englannissa elänyt naismystikko ja nunna Juliana Norwichlainen liittyy tähän näyttelyn nimeen? Kaikki kääntyy lopulta hyväksi.
No se on itse asiassa, hän tässä omassa teoksessa, mä en muista tätä teoksen nimeä, mutta hän pyörittelee sitä niin kuin tätä koko ajan vähän eri näkökulmista. Ja mä muistan silloin, mä luin näitä naismystikoita paljon, niitä oli kaikkia Ompoteria ja Teresaa ja Norwichilaista ja tietysti Ristin Johanneksen. Mä luin paljon silloin joskus siinä 2000-luvun vaihteessa. Mun oli itsellä vaikea elämänvaihe siinä suhteessa mun omaa poikaan ja silloin mä sain paljon lohtua tästä. Ja se tavallaan hän ja sitten muistan samoja, kun mä luin paljon Jobin kirjaa, joka toi toisesta näkökulmasta tämän. Se oli tietysti juutalainen, hän on juutalainen, se on juutalainen teksti. semmoisen juutalaisen näkökulman tähän samaan, miten kaikki kääntyy lopulta hyväksi. Ja sitten oli vielä tämä Ristijohannes, joka taas puhui sitä pimeästä yöstä, mutta kuinka tavallaan sen pimeän yön päätteeksi tulee aina valo. Ne on kaikki sitä samaa. Ne on seurannut mua kauan, noita on tyyppiset ajatukset.
Koen tietyllä tavalla, että elämme steriilissä ajassa, jossa tietokoneruudut ja puhelimen näytöt ovat visuaalisesti se, mihin kohdistamme silmämme. Ne eristää meidät todellisuudesta. Taiteesi on aivan päinvastaista. Töistäsi huokuu vahva kiintyminen omaan elämään ja vahva fyysinen läsnäolo hetkessä. Ei mitään eskapismia. Miten olet päässyt tällaiseen tilaan, josta et tarvitse mitään pakoreittejä?
Joo, siis mä jotenkin No ensimmäisen kerran sanotaan, että 80-luvulla niin ehkä se tämä psykoanalyysin kautta tuli tämä, että ihmisen on kohdattava aina se, mikä tulee vastaan. Sitten mä sain siihen vahvistusta toisesta näkökulmasta, niin buddhalaisuudesta, jossa tuli tämä sama ajatus kanssa, että meidän täytyy aina mennä sinne, missä on liekit korkeimmat. Tavallaan täytyy kohdata aina ne kovimmat ja vaikeimmatkin asiat. Ja sitten tietenkin, sitten kun tulee sitten elämä itsensä, niin voi sanoa, että tässä vaiheessa niin en voi väittää tietävän enemmän kuin joskus, siis koskaan olen tietänytkään, mutta mä voin sanoa, että kokemus jo osoittaa jotain. Että mä oon huomannut, että asioiden kohtaaminen niin se on ainoa tie myös siis löytää ratkaisu asioihin. Kaikki täytyy kohdata, että sen takia mä en ymmärrä ollenkaan semmoista. Mä tuossakin näyttelyssä niin on kuullut jotkut, on sanonut mulle, että ei voi katsoa, että on niin ahdistavia. Mä en ymmärrä semmoista lausetta, koska se, mikä on ahdistavaa, niin se on se, mitä pitää kohdata. Juuri sitä pitää katsoa ja sitä kohden pitää mennä.
Mutta se on juuri tämä, mistä puhuin, tämä meidän steriili aikamme, missä me valitsemme vain tiettyjä ehkä kiiltokuvia ja hyppäämme asiasta toiseen ja pelkäämme kipua.
Mm. Joo, ja mikään ei tapahdu ilman kipua, mikään merkittävä.
Sielun kivut, nehän olen ymmärtänyt, että se kuuluu ihmisen elämään, että kyllä, me koemme kipua.
Kyllä, sen takia se on mun mielestä yksi huolestuttavimpia asioita on se, että kun ihminen on esimerkiksi kehitysvaiheessa, nuoret ihmiset, niin annetaan lääkitystä, koska silloin joku kasvaminen vahingoittuu. Että se on oikeasti vaarallista, koska ei voi tapahtua mitään henkistä kasvua, ellei ihminen myös kärsi.
Olet rohkeasti koko pitkän urasi aikana kulkenut omaa tietäsi. Ja heikompien puolustaminen ja itsensä unohtaminen näkyy töissäsi. Oma elämäkerrassasi hämärän näkijä, joka ilmestyi vuonna 2013, avaudut useasti siitä, että suomalaisessa nykytaiteessa ei tuoda esille tärkeitä syvällisiä teemoja. Mitä tarkoitat tällä?
Mä tarkoitan sitä, että Suomessa on ollut niin, se on mun mielestä jopa siis ihan kultakaudesta jossain mielessä ehkä johtuen siitä, että on menty ulkomailla haettu niitä muotoja. Täällä on hyvin vallalla semmoinen formalistinen suhde, jos mä puhun nyt maalaustaiteesta. Tämä esimerkiksi ei koske vaikka videotaidetta, mutta maalaustaiteessa se lähestymistapa on hyvin formalistinen, jolla mä tarkoitan formalismilla sitä, että ajatellaan niin, että maalauksessa ei muuta tärkeää ole kuin se muoto, väri, viiva ja, nää, ja sisältö ja kaikki, mitä tahansa on, ne sitten ulkoa muut sisällöt, ne on kaikki ylimääräistä. Ja näin myös taidekoulutus, muistan aikoinaan mulle opetettiin ja mä näen, että se osittain johtuu paljon siitä, että se on niin vahva myös Suomessa, johtuu siitä, että tänne ei koskaan varsinaisesti tullut surrealismia. Ja sehän johtui tietysti poliittisista syistä, koska surrealismi oli ranskalainen taidesuuntaus ja meillä oli niin kiinteät suhteet Saksaan. Ja se on ollut hyvin, hirveän vahvingollista ylipäätänsä suomalaiselle kuvataiteelle. Ja nythän tämä on hyvin voimakas taas, että tavallaan halutaan aika paljon siis maalaustaidot, joka on abstraktia formalistista, jossa siis sisältö on vaan siinä visuaalisuudessa. Se on semmoinen, missä mä oon kokenut jotenkin olevan aika yksinäinen. Tämä on hyvin suomalainen piirre. Tämmöistä keskustelua ei koskaan mä oon huomannut missään Saksassa tai muualla. Siellä elää samanaikaisesti monet asiat. Se liittyy ehkä jotenkin arkkitehtuuriin, että Suomessa on aina identifioitunut niin kuin teolliseen muotoiluun, arkkitehtuuriin, että tämmöisen, se olettaa, että kuvataidekin jollain tavalla istuu siihen samaan tarinaan.
Mistä itse sitten sait kimmokkeen luoda taidetta niin sanotusti ihan suoraan itsesi sisältä?
No mulla on se, kun mä oon tehnyt, mulla on tietenkin se, että mä en ole tavallaan taidelähtöinen, koska mä oon tehnyt niin kauan kuin mä muistan, siis isoäitini kanssa piirrellyt 5-vuotiaasta ja just joskus silloin 7-8 vanhana ensimmäisen kerran ajattelin, että mä haluan tulla niin kuin, tietysti siihen aikaan maalariksi, koska se oli sama kuin taiteen, niin silloin lähinnä kaikki oli maalareita, että mä haluan taiteilijaksi ja se ei ole missään vaiheessa hävinnyt. Ja se ei ole mulle koskaan ollut ikään kuin ammatti. Et mulle se on suorastaan loukkaus, jos joku sanoo, että pitää sitä, koska miten voi olla ammatti joku sellainen asia, mitä tekee lapsesta lähtien, joita tekee todennäköisesti kuolemansa asti. Se on mun olemista. Ja sitä mä teen varmasti eri muodossa loppuun asti. Että se ei ole tavallaan tullut sen takia, se on ollut sen takia kiinteä osa sitä mun elämää ja se on siis silloin myös varmasti eri ikävaiheessa se on liittynyt aina niihin ongelmiin ja niihin kipuihin ja muun muassa siinä sen lohdun. Se on ollut mulle hyvin lohduttava. Monissa, täytyy sanoa, että monista asioista mä oon selvinnyt taiteen avulla.
Ymmärsin.
Tekemisen avulla nimenomaan.
Ymmärsitkö silloin pienenä, että tulet todellakin tekemään maalaustaidetta?
Kyllä, se oli mun unelmani siis ihan pikkupojasta lähtien. Että en mä tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta se, että mulla oli ne siihen aikaan, kun mä oon ollut pieni, en mä tuntenut muita kuin Picasso ja Dalin ja Modigliani ja Gauguinin. Siinä se melkein oli. Ja Van Gogh tuli sitten, tietysti se oli se suuri idolli jossain vaiheessa teinipoikana. Mutta nämä oli ainoat, ei ollut mitään taidelehtiä tai eihän Suomessa ollut sillä taidekirjoja ja ei ollut taidenäyttelyitäkään sillä tavalla. Joo.
Tässä näyttelyssä nähdään 3 keskeistä aihetta, joita olet työstänyt sarjallisesti. Yksi niistä koostuu värikkäistä maalauksista, joissa pienet silmät kerääntyvät lintuparven lailla yhteen. Kutsut näitä teoksia hautojen metaforaksi. Mm. Mistä nämä haudat kertovat?
Joo, se on tätä samaa problematiikkaa, että ne on eläviä hautoja. Sen takia mä pistin yhden niiden nimeksi pääsiäinen. Ja joku nimi niistä oli lähde. Sen oli just tämä, että me jotenkin kun me ajatellaan se hauta ja kuolema sillä lailla semmoisena, niin kuin se olisi tavallaan seinä tai joku semmoinen musta seinä, niin mä oon yrittänyt jollain lailla nähdä sen sellaisena, että juuri kun se on tämä mysteeri, mä niin kuin tavallaan koen, että voisi ajatella näin myös, että kuolema on Jumala, Jumalan kuolema. Se on myös ikään kuin kuoleman, on myös Jumalan kohtaaminen, mutta tässä eli mysteerin kohtaaminen, koska Jumalahan on mysteeri, josta ei voi sanoa mitään.
Pelkäätkö kuolemaa?
En sitä häviämistä, mutta mä pelkään siis sitä, mitä siinä voi tapahtua siinä ennen. Tarkoittaa sitä, että mä esimerkiksi pelkään sairaaloita. Mä en tykkää, mä oon äänineurootikko, mä en esimerkiksi kestä. Musta vastimista olla huoneessa, missä on kuorsaivia ihmisiä. Mä en tykkää siitä. Mä oon ollut sairaalassa jotain kertoa ja sä oot pelkkä numero. Mä en pidä siitä ilmapiiristä. Tällaisia asioita tai mitä on nähnyt, mä oon nähnyt hankalia kuolemia. Mutta en siis varsinaisesti sitä, mihin tämä kaikki sitten johtaa. Sitä mä en pelkää, koska mä tiedostan sen varsin hyvin, että mun egoni, joka tietää, siis minä, joka tietää häviävänsä, niin se tietenkin pelkää, koska egohan pitää kiinni elämästä. Mutta minähän en ole kumminkaan pelkkä tämä ego. Mä oon kokenut myös hetkiä, jolloin ego on murtunut. Ja mä oon kokenut hetkiä, jolloin ego on poissa. Että se ei ole se syvin taso meissä. Mutta egohan katoaa. Tämä Henri häviää. Ja siinä voi olla kipuilua, kun se tajuaa sen, että nyt on aika loppu. Mutta joo.
Näyttelyssä on myös oma kuva tai oma kuvia, joissa on aika vakava tunnelma. Olet nimennyt nämä teokset Näissä lihoissa iloitsin. Mikä on suhteesi meidän fyysiseen olomuotoon?
No sehän on se, mitä ainoa mitä Henri on. On. Siis mä halusin tuolla nimellä viestittää sitä, että kun on niin synkännäköisiä kavereita, joka johtuu osittain tietysti siitä, että mä oon varmaan aika ankara itselleni, plus se, että no, kun mä oon käyttänyt peiliä, niin se tuijotus on tommonen. Mutta kun se ei ole se koko, koska mä myös oon hyvin huvittunut monista omista puolistani ja siitä omasta semmoisesta pateettisuudesta. Tiedät, että mä oon hyvin pateettinen monissa asioissa. Ja, niin mä oon halunnut keventää sen. Ja totta kai lihallisena olentona niin on ollut paljon iloja. Se on selvää, että se voi sanoa niin, että viime vuosista se lihallinen ruumi on tuottanut enemmän iloa kuin murhetta. Mutta voi olla, että se liha alkaa enemmän tuottaa murhetta näissä loppusuoralla. Erilaisina oireiluina. Eli siihen täytyy varmaan alkaa, siinä on pakko alkaa suhtautua siihen kehon tietysti erilaisena. Ja nuorenahan ei tietenkään taas oikein, se tuli vaan mukana ja se pystyi mihin vaan. Nyt se osoittaa rajoja koko ajan ja kapinoi mun tahtoa vastaan.
Tässä yhdessä omakuvassa olet kertonut ja sanonut, että pohdit, kun olit saanut sen valmiiksi, tämän öljyvärityön, että onkohan tämä se viimeinen oma kuva öljyväreillä. Mitä luulet?
Niin, se oli semmoinen hetki, että se oli aika jännä. Siis se oli tuohon, siellä oli se iso maalas, joka oli näyttelyn nimi. Niin tämä on just semmoisia näitä elämän ihmekuvioita, kun mä olen kumminkin 3 vuotta tehnyt aika paljon maalannut. Koska tuossa näyttelyssä on ehkä 1/3 siitä, mitä mä oon tehnyt 3 vuoden aikana, niin yhtäkkiä mulla oli vaan takki ihan tyhjä. Sitten mä ajattelin, että olikohan se tässä näin, että koska ei enää voi tietää, että mitä 3 vuoden päästä. Että ehkä se oli tässä. Mä kirjoitin vaan työn taakse sitten muistiin itselleni, että ehkä tämä on viimeinen muotokuva, oma kuva. Ja ajattelin, että nyt mä en maala mitään ennen näyttelyä. Sitten mulla oli semmoinen parvella semmoinen se parimetrinen pohja, jonka mä olin ottanut siitä talas sitä varten, että mä vedän sen kankaan niin kuin halki ja annan ne kiilapuut yhdelle kaverille, oli oikein fyrkkaa. Ja sitten mä katsoin sitä ja sitten mä ajattelin, että ei mä ala maalaa tuohon. Ja sitten mä maalasin sen työn niin kuin sen illan ja aamun aikana, se vaan tuli. Ja sitten mulla oli valtava riemu sisällä. Mä taisin, että tämä on niin joku ikään kuin lahja, minkä mä sain ihan tuosta vaan. Ja se oli se viimeinen työ, minkä maalasin näyttelyssä. Se isoin maalaus. Mä en ole vuosiin maalannut isoja maalauksia, koska mulla on aika korkea verenpaine. Ja jos mä nostan kädet ylös, niin mä oon pari kertaa herännyt lattialta, että mulla on mennyt taju. Mulla on lääkäri on kieltänyt, että mä en saa missään nimessä niin kuin nostaa kättä pään yläpuolelle tavallaan. Niin mä oon tehnyt sen takia pienempiä töitä. Mutta kun mä tein tämän työn, mulla ei ollut minkäänlaisia, en mä edes huomannut, se tuli vaan. Eikä mulla ei ollut minkäänlaista ongelmaa siinä, mitä mä koko ajan täysin, että mulla virtaa läpi tavallaan niitä aineksia, mitä mä oon viimeisten vuosikymmenen aikana maalannut. Ja kaikki ne tulee siihen yhteen maalaukseen. Se oli aika ihmeellinen kokemus. Se oli varsinainen flow-maalaus.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään vieraanani on helmikuussa 70 vuotta täyttänyt taiteilija ja professori Henri Vuorila-Stenberg. Olemme puhuneet uudesta näyttelystäsi Helsinki Contemporary Galleriassa ja nyt siirrymme ajassa taaksepäin. Käymme läpi hetkiä elämästäsi 10 vuoden jaksoissa. Oma elämäkerrassasi Hämärän näkijä, joka ilmestyi 2013, kerrot lapsuudestasi. Mitkä olivat ne merkittävimmät tapahtumat, jotka vaikuttavat sinussa vielä tänään?
Niin nämä lapsuuden, mitä mä kerron, oli juuri tämä aivokallon tulehdus. Ja sitten oli mun isän äiti, joka oli opiskellut Münchenissä akatemiassa, oli sellainen hienompi rouva. Niin hienot rouvat opiskeli taidekoulussa, vaikka ei meinannutkaan tulla taiteilijaksi. Ja niin hänen kanssaan piirrettiin ja se oli, me tehtiin tätä yhdessä ja siinä mun tuli tavallaan varmaan sen erityisvalmiuksia. Mutta se ja sitten toinen oli, että mun isäni oli polioinvaliidi ja se varmaan vaikutti siihen, millä tavalla suhtaudun ihmisiin, jotka on vammaisia tai siis jolla, että siinä tuli kumminkin sen oman isän kautta erityinen suhde ja myös se samaistuminen, että ei ollut kävelevää isää. Ja sit toinen oli just tuo varmaan, sehän oli myös mielenkiintoinen tämä, että mä asuin siis tämmöisessä lapsuuden, tämmöisessä sotainvaliditalossa, jossa kaikki oli invalidia, kaikkien isät oli sodassa jollain tavalla vammautuneita. Ja jossa oli myös hyvin erilaisia sosiaalisia kerrostumia, että koska kaikkea yhdisti eniten tämä sotainvalisuus. Nämä on varmaan sen aika tärkeitä.
Vaikuttanut oman empatiakykyysi.
Niin, varmasti on vaikuttanut, joo. Ja semmoiseen, niin kuin, että ei myöskään ne torju siis tämmöisiä, siis vammaisuutta tai erilaisuutta. Ei mulla ole koskaan ollut sen tyyppisiä. Joo.
Kirjoitat Farmur Alisen tarinasta. Joo. Myös ja tosiaan hän oli isän äitisi. Joo. Niin hän jollain tavalla niin kuin innosti sinua.
Kyllä,
piirtämään.
Hän innosti jo, että hänen toinen avio hän mun oma isä kuoli silloin 30-luvun lamassa konkurssin myötä. Ja sitten Alice meni uusiin naimisiin nuoruuden rakkautensa kanssa, joka hän oli tutustunut siellä Unkarissa, joka oli unkarilainen taidemaalari. Mun isä tavallaan heidät yhdisti. Ja varmaan tämä oli se, että siis hänelle oli, kun oli sitten erityisrakkaus tämä taide. Ja me oltiin hyvin läheisiä, mutta hän kuoli, kun mä olin hyvin varhaan. Ja sitten tietenkin tuli just tämä, että mut siitä mä sain valmiuksia. Enemmän kuin tietysti normaalit muut lapset. Hän oli tärkeä ihminen.
Tässä kirjassa on myös lapsuuden maalaus vuodelta 1963. Ja se sisältää jo sinun taiteellesi nämä merkittävät symbolit, silmät ja risti. Mikä sai sinut niin nuorena kiinnostumaan juuri näistä kahdesta aika vahvasta symbolista?
Mä muistan vaan sen, että mä ajattelin silloin, mä hain siis, koska ne, mä hyvin varhain olen lukea, joten muistan, kun mä 11-vuotiaana sain joku avaruuden kultainen kirja esimerkiksi. Mä hain tavallaan, että mä hain koko ajan sitä, että miksi mä tätä olemassaolon. Ja mä ekaksi ajattelin, että se löytyisi ehkä tähtitieteestä tai fysiikasta ja Sitten mä just rupesin varhaan muistamaan, mä luin hirveän varhaan just jotain, myös jotain uutta testamenttia. Ja mä muistan, että mä luin noita Platonin pidot kanssa jotain ihan kans noihin aikoihin kaikkea. Mä epätoivoisin niin löytää niin kuin semmoista, että miksi me ollaan täällä. Siinä on, mutta sitten mä en enää pääse siihen tunnelmaan. Mutta noi silmät on varmaan osittain myös tullut siitä, että koska siihen aikaan se oli kumminkin Salvador Dali ja oli nähnyt näitä surrealistisia jotain kuvia. Varmaan tullut sieltä tätä silmämaailmaa.
Ja sitten 20-vuotias Henri, olit myös töissä sädehoitoklinikalla.
Kyllä.
Ja siellä kohtasit kuolevien katseen.
Mm. Ja se tuli ihan, se oli se sama, taas tämä sama asia. Että mä menin sinne, mä halusin sädehoitoklinikalle, mä halusin mennä sinne, missä ihmiset kuolee. Ja taas tämän takia, että mä halusin niin kuin, mä hain sitä samaa. Mä ajattelin, että sieltä mä löydän vastauksia. Ja taas siinä oli tämä, että mä halusin kohdata. Se oli hirveä kokemus. Mä muistan sen, että koska siis mä olin hyvin järkyttäviä tapahtumia siinä kohtaamaan, että sitten yhden kerran mä olin jotenkin niin huonossa kunnossa, kun mä tulin kotiin. Mä muistan, että mun isän oli eläinlääkäri, niin meillä oli aina Fortista, niin hän tarjosi mulle Fortispaukut, siis pirtupaukut.
Okei, okay, ja se sitten pelasti.
Niin, koska hän näki jotenkin, että nyt poja, että mä en tiedä, missä tilassa mä olin, mutta todennäköisesti siis, koska sehän oli pahin kokemus, oli se, että just näin tällaiset, että mä olin viikonloppuisin yksin valvomassa, niin sitten mä kuljetin niitä sieltä sairaalavuoteesta, vietiin kappeliin, otettiin sängystä pois, pantiin ruumis paareille ja kuljettiin patologian osastolla. Ne oli aika rajuja. Mä olin puhunut näiden potilaiden kanssa ennen.
Ja sä olit niin nuori.
Mä olin kumminkin siis koulupoika.
Kyllä. Mutta niin se mysteeri veti puoleensa.
Mua veti siis se, että mä halusin kohdata kuolemaa.
Mm. Sitten tosiaan elit myös aikaa, jossa sinulla oli paljon naissuhteita ja rakkautta.
Se oli sitä lihan iloitsemisen aikaa.
Ja suomalaiset taidepiirit olivat aika rajuja. Minkälaista oli olla taiteilija silloin 80-luvun Suomessa?
Se oli hyvä aika olla taiteilija siis sillä tavalla, että tai siinä oli puolensa. Siis se oli hyvä aika, paitsi että oma pää oli niin sekaisin, että se teki sen tietysti vaikeaksi. Mutta
millä tavalla?
No koska siinä se on valtavasti kunnianhimoa, valtava tarve tulla hyväksytyksi, kaikkea tätä. Ja sitähän ei tule silloin riittävästi, mikään ei riitä. Ja silloin se on, sitä on jatkuvasti ahdistunut. Ja sitten koska oli myös, se ei oikein mene yhteen semmoisen niin kuin täsmällisen tekemisen kanssa, jos samanaikaisesti toivoo, että saisi hyväksyntää, koska se tekee myös, silloin helposti tulee, joutuu syrjään siitä olennaisesta asiasta. Mutta se mikä siinä oli erittäin hyvä, että siihen aikaan oli paljon näyttelyt, yhteisnäyttelyä, oli nuorten näyttely, vuosinäyttelyä. Taiteilijakunta ties toisensa, kaikki, vaikka ne teki, ja sitten se oli valtava vapautuminen, 70-luvulla oli eri välineitä, ja vaikka ihmiset teki eri välineillä, niin jollain tavalla tiedettiin, että ja sitten myös taiteilijat tuli nähdyksi eri lailla tietysti, koska oli monissa lehdissä oli arvosteluja, Ja se oli, että nythän voisi sanoa näin, että taiteilijoiden niin kuin kovimpia haasteita on niin kuin, kohdata se välinpitämättömyys. Se ei ole mun ongelma tietysti, mutta siis monien siis nuorempien taiteilijoiden, vaikka he tekee mitä, niin he ei tule nähdyksi. Ja se on kovaa.
Ja yhteisöllisyys auttoi.
Yhteisöllisyys auttoi hyvin paljon. Istutti, oli tietyt kapakas, missä istuttiin ja muuta. Että siinä oli tietysti omat hankaluutensa juuri se, että koska oli kovaa kilpailua ja kaikkea tätä. Että siinä oli, mikä aiheutti, oli, niin kuin mä muistan aina sen, että kun se tarve, että kun oli näyttely tai joku, niin sitten 4 aikaa aamulla postiluukossa odotti, että Helsingin Sanomat tai joku tulee, että onko musta kirjoitettu vai ei. Ja tuossa olisi joku rivi Taidelehdestä tai jotain. Se oli kauhean tuskallista. Siis tämä puoli. Ja varmaan se on edelleen nuorille ihmisille, mutta tämähän on tämä ikääntymisen hyvä puoli. Tuo ei enää kuin merkitse. Tietysti se merkitsee, mutta sillä ei ole samanlaista merkitystä enää tietenkään.
40-vuotiaana tapahtui paljon elämässäsi. Koit uskonnollisen herätyksen ja sinusta tuli buddalainen. Tästä puhutaan vähän vielä myöhemmin, kun keskustelemme uskonnoista ja niiden merkityksestä sinun elämässäsi ja taiteessasi. 50-vuotiaana tapahtui suuri muutos elämässäsi, kun menetit poikasi Kimin. Tämä näkyi myös taiteessasi.
No kyllä, että tavallaan niin kuin nämä värit, mitä nyt näyttelyssä on, niin se on tavallaan sitä mun luontevaa väriskaalaa. Niin mä maalasin silloin nuorena miehenä ja niin mä maalasin 90-luvulla, kunnes mun poika sairastui skitsofreniaan ja silloin alkoi tulla siis uniin ja maalauksiin niin kuin tummia sävyjä. Ja sitten kun mä 99 kuulin, että lääkäri kertoo, että tämä pojan skitsofrenia, niin se on vakavinta mahdollista sorttia, että siihen ei auta lääkkeet ja hän ei tule koskaan paranemaan, niin silloin niin kuin mulla tavallaan romahti jollain tavalla kaikki terveys ja mä joudun tosi, se oli niin kauhea katsella pojan kärsimystä, että se on ja sitten mulla oli vuodesta 1999 niin kaikissa maalauksissa musta tausta paitsi ja vasta vuoteen sinne 2010. Ja mä olin ihan varma, että mä koskaan ettei se koskaan menee pois. Koska mulla on aina ollut se, että mä en ole voinut maalata, mä en valitse värejä, niin vaan mun pitää maalata tietyillä väreillä. Mulla ei vaihtoehtoa ja silloinkaan mulla ei ollut vaihtoehtoa. Ja sitten mä muistan, kun maalin sellaista Maria Egyptiläistä tuli sininen väri, niin mä niinku muistan, mä huusin niinku riemusta. Se oli niin valtava, kun mä tajusin niin, että mä voin maalaa sinisellä. Mä olin viimeksi voinut maalata joskus silloin 15 vuotta aikaa. Ja jollain tavalla tässä näyttelyssä mä täysin, että tämä pojan, tämä tavallaan se asia on jotenkin takanapäin, koska nyt on niinku tullut takaisin se värimaailma, mikä mulla oli. Mun poika sairastui 96 ennen sitä.
Ja nyt tosiaan on keltaista, on oranssia, on vahvaa väriä ja on myös sitä ihanaa sinistä
kyllä.
Väriä mukana. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään vieraanani on helmikuussa 70 vuotta täyttänyt taiteilija ja professori Henri Vuorila-Stenberg. Olemme käyneet läpi elämääsi 10 vuoden jaksoissa ja nyt puhumme uskonnon merkityksestä elämässäsi ja taiteessasi. Kirjassasi Henri Vuorila-Stenberg, Hämärän näkijä nimisessä kirjassasi kirjoitat näin: olen aina tuntenut vetoa luostareihin ja päätin matkustaa yksin Italian Bragliniaan, jossa luostari sijaitsi, kuten luostarit yleensä, erittäin kauniilla paikalla. Kuljeskelin alueella unelmoiden näkemättä pitkään aikaan yhtä ainoata sielua, kunnes yhtäkkiä vanha munkki tuli luokseni. Mitä tässä kohtaamisessa sitten tapahtui?
Niin hän sanoi, mä en ole mitään lukenut tämä kirjaa sen jälkeen, kun se ilmestyi. Mutta toisaalta mä en tiedä, mitä siinä on kirjoitettu, mutta mä muistin niin kuin vaan, niin se olisi, että hän sanoi mulle niin, että aina kun lähestyt Jumalaa, niin että kutsu häntä niin kuin nimellä Abba, että lapset kutsuvat isänsä Abbaksi, että samalla tavalla niin kuin lähestyi Jumalaa. Se oli aika jännä sillä, että en mä niin kuin hakeutunut hänen kanssa puhumaan, vaan hän tuli mulle vaan, ja mä en muista mitä muuta, että hän olisi sanonut kuin tämän. Se mun mieleen.
olen itse myös kiinnostunut luostareista. Se on yksi yhdistävä tekijä meidän kanssa. Löysin yhtäläisyyksiä kirjassasi tähän luostarirakkauteesi. Minkä takia luostarit vetävät puolensa?
Mulla on aina ollut kyllä veto, ja se mikä on aika jännä, että mä piirsin itsestäni omakuvan joskus 16-vuotiaana munkin kaavussa. Ja mä jollain lailla, mä luulen, että jos mä olisin katolisessa maassa tai sitten ortodoksin maassa siis syntynyt, niin voi olla, että mä olisin munkki. Koska mulla oli semmoinen, niin mulla on ollut, että mulla on ollut kaksi niin kuin voimakasta semmoista vetoa, just tämä taide ja tämä mysteeri. Ja sehän oli osittain yksi syy, mitä ryhdyin taiteilijaksi, kun mä koin tavallaan, että tämä protestanttinen tämä kuvio, niin että tämä jotenkin umpikujassa, juuri sen takia, siinä ei ole luostarilaitosta muun muassa, niin mä koin, että se tapa edetä henkisesti, niin täytyy tehdä taiteen kautta. Että se polku tämmöisessä protestanttimaassa, niin se polku on tukittu.
Ja tosiaan taiteesi on sitten luostarisi.
Se on ollut sitten tavallaan, se oli mun syy. Mulla oli tavallaan siinä, mulla oli se Van Gogh-myytti oli lähdössä, että koska hän halusi papiksi ja se tie meni umpeen. Hän ei saanut toimia. Hänet heitettiin pois siitä, kun hän oli liian kiihkeä. Ja sitten hän ajatteli, että hän taiteella voi niinku julistaa. Ja se oli yksi syy, miksi musta tuli taiteilija. Varmasti oli tuo, että mä ajattelin, että taiteella voi niinku isoja asioita viestittää. Ja sitä se oli iso romahdus mulle silloin 80-60, kun mä tajusin, että ei taide ole enää sitä. Että se tavallaan tuo polku jossain mielessä päättyy silloin varhaisrenessanssi Giottoon ja tämmöiset Van Goghit on poikkeuksia.
Olet paitsi luostarielämän ystävä, niin tosiaankin yhteiskuntamme heikompia puolustava ihminen, ja oma elämäkerrassasi siteeraat erästä puhettasi, manifestiasi, jota pidit Valamon luostarissa mielenterveysseuran 100-vuotisjuhlassa 90-luvulla, ja siinä lukee muun muassa näin: tiellä eheytymiseen maalaaminen on ollut traaginen, ristiriitaa kasvattava. Se eheyttää pinnallisesti, ja siitä tulee pakko tuomio matkalle, joka vie yhä syvemmälle alitajuisiin maailmoihin. Se on mahdollistanut erillisestä minuudesta vapautumisen vain hetkeksi. Sitten jatkat näin. Onneksi on olemassa epäonnistumisia, menetyksiä ja kärsimystä, sillä ne mahdollistavat kirkkaan näkemyksen hetken, näkemyksen omasta itsestä. Tässä kirjassasi tuot useasti esiin sen, kuinka romahdukset ovat olleet elämässäsi tärkeitä. Millä tavalla?
Ne on ollut erittäin tärkeitä, koska mulla on siis hyvässä ja pahassani hyvin voimakas tahto, jonka mä oon omaksunut mun isältä. Mun isällä oli hyvin vahva tahto. Ja se tahto on, jos kaikki olisi toteutunut niin kuin mä oon tahtonut ja halunnut, niin mä olisin sillä vahvalla tahdolla niin ties missä. Mutta musta on joku ihmeellinen siis siunaus ollut elämässä, että aina kun mä oon menossa todella metsään, niin mä romahdan. Siis mä jotenkin siis musta tulee joku semmoinen tila, sisäinen tila, joka joutuu niin valtavaan ristiriitaan, että se menee kestämättömäksi, jolloin siis vaikka mä tahtoisin, niin siinä tulee se jonkunlainen fyysinen tai henkinen romahdus, jolloin mä en voi enää kulkea eteenpäin sitä tietä. Se on korjaava liike ollut mun elämässä.
Mitä tapahtuu sitten siinä umpikujassa?
No ne romahdukset on hyvin erilaisia ja mutta niin se on aina ollut se, että kun tässä romahduksessa silloin tapahtuu, että mä näen asiat uudessa valossa. Että se näkökulma muuttuu ja mä näen sen tilanteen eri lailla. Ja ne on aina semmoisia, että mä jatkan tavallaan muuttuneena miehenä eteenpäin. Mutta ne ei ole koskaan, ne romahdukset ei ole sellaisia, joita mä olisin halunnut. Nehän tulee vasten tahtoisesti ja ne on taas tätä mysteerin aluetta. Ja en mä voi sanoa, miksei kaikilla tapahdu niin. Voi olla, että se johtuu siitä, että mulla on tavallaan se syvä tavoite elämässä ollut joku sellainen hengellinen tai miten se nyt ilmaisisi. Ja nämä romahdukset jotenkin pitää mut sillä tiellä, vaikka mä sitten aina koko ajan eri syistä innostun jostain muista poluista ja joudun, että mä kutsun niitä aina sakkokierroksiksi. Että mä joudun tavallaan, kun mä joudun metsään, niin sitten mä joudun tekemään jonkun ylimääräisen lenkin, että mä pääsen eteenpäin. Ja näitähän on ollut myös mun taiteessa muutamia tällaisia sakkokierroksia. Ja mä otan ne tilanteet hyvin vakavasti, siis tarkoittaa sitä, että sitten lähdetään vaan nöyrästi taas uudelleen, noustaan pystyyn, tiputaan polville ja noustaan ylös ja lähdetään ryömiin eteenpäin.
Ja 80-luvulla tulit kosketukseen hindulaisuuden ja buddhalaisuuden kanssa ja kirjoitat kirjassasi, että löysit valaistumisen. Kirjoitat myös, että meditoidessasi
siis
sait...
valaistumisen idean.
Idean vaan.
En valaistunut missään kohtaa.
Mutta kirjoitat myös, että on olemassa transcendentteja maailmoja ja olet kokenut niitä itse. Minkälaisia ne ovat?
Niin, no sitä on totta, että siis näissä silloin... Nimenomaan siinä buddhalaiskontekstissa 90-luvulla niin mä meditoin hyvin paljon, siis tuntitolkulla päivittäin. Siis jopa niin paljon, että mä jossain vaiheessa, kun meditaatiossahan tapahtuu siis sama tämmöinen eheytymisen tila kuin maalaamisessa, niin mä huomasin, että se rupeaa häiritsemään maalaamista, että mun piti valita.
Okay.
Mutta tämmöisessä meditaatio siis tapahtuu hyvinkin ihmeellisiä asioita. Semmoisissa intensiivisissä meditaatioretriteissä, jossa oltiin puhumatta vaikka 10 päivää ja meditoitiin 10 tuntia päivässä, niin ne kokemukset oli siis, ne on merkillisiä kokemuksia, niitä on hyvin vaikea ilmaista, mitä niistä tapahtuu, että niistä mä oon yrittänyt kirjoittamaan, siinä oli aikamoinen vääntäminen kyllä, mutta mähän oon kirjoittanut esimerkiksi niistä paljon siellä leirillä. Siis siitä suorasta kokemuksesta. Mutta semmoinen, mikä oli jännä, että kun paljon meditoi, niin silloinhan oli, mulla oli vuosia sellainen, että aina kun mä nukuin, niin mä olin täysin tietoinen. Että mä pystyin unessa niin kuin sillä lailla tietoisesti ohjaamaan sitä. Toisaalta sanoisin, että mä pystyin liikkumaan. Ja mä rakastin esimerkiksi sitä, että mä aina yritin unessa löytää semmoisen sen unen näyn kirkkaamman kohdan ja mä lähdin sitä kohti ja sitten mut tuli aivan valtavia niin kuin riemun semmoisia tuntemuksia ja mä pystyin niin kuin tavallaan sitten ihan tietoisesti heräämään hetkeksi, makaamaan siinä sängyssä, menemään takaisin ja sitten koko keho tärisi ja semmoista niin kuin ilon kyynelet, ne oli valtavia. Mutta se oli siis se, mikä siinä on siis ehkä tärkeä juttu koko tuossa jutussa on se, että kun mulla oli näitä kokemuksia, niin kun ne isoimmat kokemukset oli yhdellä leirillä, mä tulin pois sieltä ja mä aloin kertomaan siitä jollekin ja jollain tavalla tunsin semmoista ylpeyttä, niin ne kokemukset hävisi. Ja mä en ole kokenut koskaan niitä uudelleen. Eli se, mitä kaikki nuo ihmiset on, mikä tahansa konteksti, uskonnollinen konteksti, että kun että jos siihen tulee se ylpeys mukaan noihin asioihin, niin
ne
viedään pois. Joo. Mutta, eikä välttämättä tule koskaan takaisin.
Mutta unet, sinulla on ollut koko elämäsi aikana vahva unen näkemisen kyky ja unetkin näkyvät taiteessasi. Miten koet unet?
Mä otan vakavasti unet. Et silloin laisinkin siis, jos on juuri tämmöisiä taitekohtia elämässä, niin silloinhan unet tulee intensiivisiksi, koska niillä unilla on selvästi, se on, me jotenkin työskennellään asioita siinä ja nehän on tarkoitettu meille ne unet ja meidän ymmärrettäviksi ja ei niitä ole tarkoitettu muille. Ja Mä otan ne vakavasti siis silloin, kun semmoisissa tilanteissa on semmoiset tunneet, jotka ehkä ei ole tärkeitä, niitä ei välttämättä muistakaan, mutta silloin kun on, sulla on joku hätätila tai muuta, niin silloin tulee unia, jotka siinä tilanteessa voi ohjata. Et silloin kun on hyvin tasapainosta ja rauhallista, niin silloin unet on myös ei kovin mieleenpainuvia.
Mitä oman kuvataiteesi kautta haluat välittää tämän päivän ihmisille?
Niin, toi on. Ei mulla semmoista. Kun se on sellainen, että esimerkiksi tällä hetkellä, niin mähän on ihan auki sille, mitä tulee. Että mulla ei ole sellaista, koska se liittyy, niin kuin sä aluksi puhutte, että se liittyy aina mun elämään. Ja mä tiedän, että nyt on joku iso taitekohta, että mähän on jossain mielessä astumassa ulos tuosta kuviosta. Mä oon sanonut sopimuksen gallerian kanssa irti. Mä tavallaan en halua olla mukana tuossa pyörässä, mutta mä en tiedä, mitä se tarkoittaa. Mä tiedän vaan, että nyt tavallaan, koska aikaa on joka tapauksessa rajallisesti, niin tämä keskittyminen tähän olemiseen, niin se täytyy tulla aika tärkeäksi. Mä en tiedä, mitä mä tuun tekemään. Nyt eteenpäin, että mä aloitan piirtämisellä, sen mä tiedän, mutta miksi se muuttuu, en tiedä.
Haluat varmasti kuitenkin nähdä taas itsesi omassa taideteoksessasi, koska siitä kerroit, että se on myös tapa nähdä itsensä.
Kyllä, varmasti sitäkin.
Kulttuuri Ykkönen kiittää taiteilijaa ja professoria Henri Vuorila-Stenbergiä. Tätä ohjelmaa oli tekemässä kanssani äänitarkkailija Mikko Majanen ja tuottaja Pekka Toikka. Huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on antisemitismin nousu Euroopassa. Vanhat juutalaisia kohtaavat ennakkoluulot ovat saaneet voimaa uusista poliittisista liikkeistä ja juutalaisten kokema väkivalta ja syrjintä on lisääntynyt. Mistä tämä kertoo? Uudesta antisemitismistä ovat keskustelemassa historioitsija Oula Silvennoinen, yliopiston lehtori Mikko Ketola ja professori Louis Clark. Juontajana on Pietari Kylmälä. Kaikille hyvää päivän jatkoa. Minä olen Pia-Maria Lehtola.